Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជួបតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Trump ចូលរួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំនានាដើម្បីប្រពខួបទី75នៃថ្ងៃ D-Day លោក Trump ថាមានដំណើរវិវត្តតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការចរចាជាមួយប្រទេសមិចស៊ិករឿងជនចំណាក់ស្រុកតៃវ៉ាន់ដាក់សំណើទិញរថក្រោះនិងមីស៊ីលពីសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមន្ត្រីសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្ដើមជួបភាគីពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌ EPA លោកកេតសៅផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានប្រាប់ VOA ថារ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សានៅស្ថានភាពអនុគ្រោះពន្ធ EPA ហ្នឹងបានដែលហេតុថាសម្ដៅយ៉ាងណាគឺ EPA ហ្នឹងគឺបានជួយទៅដល់កម្មករប្រមាណ700,000នាក់
និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើប្រទេសចិននឹងទប់ទល់យ៉ាងដូចម្តេចប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការពង្រីកដែនសមុទ្រនោះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរវិវត្តចុងក្រោយនៃជម្លោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក៏ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាមេដឹកនាំនានាមកពីជុំវិញពិភពលោកចូលរួមជាមួយគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅឯឆ្នេរសមុទ្រនៃតំបន់ Normandy ប្រទេសបារាំងដើម្បីប្រពខួបទី75នៃថ្ងៃ D-Day ថ្ងៃ D-Day នេះគឺជាថ្ងៃរំលឹកដល់មហាប្រតិបត្តិការពង្រាយទ័ពតាមផ្លូវសមុទ្រនៅតំបន់ Normandy ដែលឈានទៅដល់ការចោះចាញ់របស់ពួកណាហ្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់និងនៅទីបំផុតឈានដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះនៅឯទីបញ្ចុះសព Normandy American Cemetery នៅស្រុក Colleville Zoumer ដែលនៅទីនោះទាហានអាមេរិកកាំងជាង9000នាក់ត្រូវបានបញ្ចុះលោក Trump និងលោក Macron បានសរសើរអតីតនាយទាហាននានានិងបញ្ជាក់អំពីស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់លោក Macron បានផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកដែលបានពលីជីវិតនិងដែលបានវាយប្រយុទ្ធដើម្បីរំដោះប្រទេសបារាំងដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការថ្ងៃ D-Day បានផ្លាស់ប្ដូរអនាគតរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអនាគតពិភពលោកលោក Macron បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាអតីតនាយទាហានពួកយើងដឹងថាពួកយើងជំពាក់គុណអ្នកដែលបានប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពរបស់ពួកយើងតាំងនាមឲ្យប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំចង់និយាយថាអរគុណអ្នកបន្ទាប់ពីបានថ្លែងដូចនេះរួចមកលោក Macron បានប្រគល់រង្វាន់កិត្តិយសដល់អស្ចារ្យជូនដល់អតីតទាហានអាមេរិកកាំង5នាក់ចំណែកឯលោក Trump វិញលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកដែលបានពលីជីវិតរបស់ពួកគេដើម្បីមិត្តភ័ក្តិដើម្បីប្រទេសជាតិនិងដើម្បីការរស់រាននៃសេរីភាពលោក Trump បញ្ជាក់ដូចនេះថាថ្ងៃនេះយើងរំលឹកដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ហើយយើងផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកដែលបានវាយប្រយុទ្ធទាំងអស់នៅទីនេះនៅតំបន់ Normandy ពួកគេប្រយុទ្ធឈ្នះដើម្បីអរិយធម៌លោក Trump បានបន្ថែមថាជូនចំពោះមិត្តភ័ក្តិនិងដៃគូនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងកម្ដៅនៃសមរភូមិប្រយុទ្ធត្រូវបានសាកល្បងនៅក្នុងស្ថានភាពឈឺចាប់នៃសង្គ្រាមនិងត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងពោជ័យនៃសន្តិភាពទំនាក់ទំនងដ៏ស្អិតល្មួតរបស់យើងគឺមិនអាចបំបែកបាននោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកបានពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអំពីគោលនយោបាយសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកស្របពេលដែលការបរិឆេទកំណត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការយកពន្ធគយលើទំនិញមិចស៊ិកចិត្តចូលមកដល់ប្រសិនបើប្រទេសមិចស៊ិកបានចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំនួនជនចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើដំណើរមកកាន់ព្រំដែន ្រសិនបើមិនសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយប្រធាននាយកទឹកដីសារ៉ុនប្រេកលោក Donald Trump បានគម្រាមថានឹងយកពន្ធគយចំនួន 5% លើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសមិចស៊ិកដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយនេះតទៅហើយការយកពន្ធគយនេះនឹងកើនឡើងជារៀងរាល់ខែរហូតដល់ចំនួន 25% នៅត្រឹមខែតុលាខាងមុខលោក Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាការចរចាមានដំណើរវិវត្តទៅមុខប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកយកពន្ធគយកាន់តែខ្ពស់នោះក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្រើននឹងត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមិចស៊ិកលោក Marcelo Ebrard ដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមគណៈប្រតិភូចរចាខាងភៀកគីមិចស៊ិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីការចរចាបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកនៅតែមានសុតិធិនិយមថាភៀកគីទាំងពីរនឹងឈានទៅដល់ការសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងមួយលោក Marcelo Ebrard បានប្រាប់អ្នកកាសែតដូចនេះថាអ្វីដែលយើងចង់បញ្ជាក់មិនអោយកើតឡើងនោះគឺផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការយកពន្ធគយនេះលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងពីរលើអ្នកប្រើប្រាស់និងលើប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរក៏តៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានស្នើជាផ្លូវការដល់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញរថក្រោះយោធាដ៏ទំនើបបំផុតនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាញ់រថក្រោះពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះគឺជាវិធានការមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមានការខឹងសម្បាក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាខ្លួនចង់ទិញរថក្រោះប្រភេទ M1A2 Abrams ចំនួន108គ្រឿងមីស៊ីលបាញ់រថក្រោះជាង 1,500 ដើមនិងមីស៊ីលបាញ់យន្តហោះចំនួន250ដើមដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស៊ួងបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឲ្យស្វែងយល់អំពីគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដែលកើតចេញពីការលក់សព្វាវុធទាំងនេះឲ្យកោះតៃវ៉ាន់និងជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពតាមគោលការណ៍ចិនតែមួយរបស់ប្រទេសចិនប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់បានបែកជាពីរនៅក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលឆ្នាំ1949ដែលនៅពេលនោះកងកម្លាំងស្នេហាជាតិរបស់លោកជៀងកៃជីត្រូវបានកម្លាំងកុម្មុយនីសរបស់លោកម៉ៅសេទុងវាយរញច្រានចេញពីចិនដីគោកជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេរត់ទៅតាំងទីថ្មីនៅកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ថាជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់ខ្លួននិងបានសន្យាថានឹងដណ្ដើមគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់មកវិញទំព័រ Facebook របស់អាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋាភិបាលស្វីសបានសន្យាផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់សកម្មភាពដោះមីននៅកម្ពុជារយៈពេល5ឆ្នាំបន្តទៀតគឺពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2025ដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង6លានដុល្លារអាមេរិកការសន្យានេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបរវាងអ្នកស្រី Karin Saleno នាយិកាទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រចាំនៅកម្ពុជានិងលោក Lee Thuch អនុប្រធានទី1អាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារបើតាមអាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2019នេះប្រទេសស្វីសបានផ្តល់ថវិកាប្រមាណជាង7លានដុល្លារអាមេរិករួចមកហើយក្នុងការគាំទ្រដល់ការបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាបោះសម្អាតមីនឲ្យអស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2025ខាងមុខដែលត្រូវការថវិកាប្រមាណ406លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតប្រទេសវៀតណាមបានកាត់ទោសសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំពីបទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈសារបង្ហោះនៅលើ Facebook នេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋវៀតណាមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកទោសមនសិការយ៉ាងតិច128នាក់កំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលអ្នកជាប់ឃុំចំនួន 10% ក្នុងចំណោមនោះគឺដោយសារតែការបង្ហោះនៅលើ Facebook នេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty Internationalតុលាការមួយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានកាត់ទោសលោកងវៀនងុកអាញ់អាយុ39ឆ្នាំឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំពីបទបង្កើតនិងចែកចាយព័ត៌មាននិងឯកសារក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ
ប
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមន្ត្រីសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្ដើមជួបភាគីពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌ EBA និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើប្រទេសចិននឹងទប់ទល់យ៉ាងដូចម្តេចប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការពង្រីកដែនសមុទ្រនោះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស៊ុនគីមសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាលោកស៊ុនគីមនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរវិវត្តចុងក្រោយនៃជម្លោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្របពេលដែលក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មាធិការសហភាពអឺរ៉ុបមកពិនិត្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជានៅត្រូវការប្រព័ន្ធឋានអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបដដែលដោយសារតែប្រព័ន្ធនេះបានជួយដល់ជីវិតកម្មករកាត់ដេរប្រមាណ700,000នាក់និងគ្រួសាររបស់ពួកគេប្រមាណ2,000,000នាក់ផ្សេងទៀតលោកខលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្មនិងការបរទេសបានចាប់ផ្ដើមជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រមមន្ត្រីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រោមក្របខ័ណ្ឌរបបពាណិជ្ជកម្មអវ័យអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA ដែលជាប្រព័ន្ធធនាអនុគ្រោះពន្ធដល់ការនាំចូលទំនិញកម្ពុជាទៅទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបដោយគ្មានបង់ពន្ធគយតាមការបញ្ជាក់របស់លោកចុចអេកាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាក្រុមមន្ត្រីគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនអ្នកនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានទាក់ទិនស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នសេចក្តីជូនដំណឹងខ្លីមួយចុះថ្ងៃទី6ខែមិថុនាដែលបានបង្ហោះលើគេហទំព័រក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិការអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាជាមួយគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបដឹកនាំដោយលោកសង់គ្រីស្តូបបេឡាតអគ្គលេខាធិការរងនៃមន្ទីរការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីខ្លឹមសារនៃការពិភាក្សានោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកេតសោផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័ននេះថាដំណើររបស់លោកសង់គ្រីស្តូបបេឡាតគឺជាផ្នែកមួយនៃការអញ្ជើញរបស់ស្ថានទូតប្រទេសបារាំងប្រចាំកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
លោកសង់គ្រីស្តូបបេឡាគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់អញ្ជើញមកទៅសកម្មភាពកម្ពុជានេះមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងដំណើរការ EBA ទេតែលោកអញ្ជើញមកនេះតាមការអញ្ជើញរបស់ស្ថានទូតបារាំងនៅភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមសន្និសីទរបស់អគ្គរដ្ឋទូតបារាំងនៅភ្នំពេញស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុប
លោកអះអាងថាដោយសារតែលោកប្រមុខការទូតកម្ពុជាបានលើកឡើងពីវឌ្ឍនភាពកម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងបញ្ហាប្រជាកម្មនោះភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពបន្តពិភាក្សាលើបញ្ហា EBA នេះលោកមានប្រសាសន៍ថា
ចុងក្រោយគឺភាគីទាំងពីរឯកភាពគ្នាជាគោលការណ៍ធំធំនោះគឺថាយើងនឹងបន្តកិច្ចសន្ទនាដើម្បីផ្ដិតខំដើម្បីរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហា EBA នេះ
មន្ត្រីនាំពាក្យដដែលឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក្នុងការរក្សាទុកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះដើម្បីទ្រទ្រង់កម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាប្រមាណជា700,000នាក់
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សានៅស្ថានភាពអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហ្នឹងបានដែលហេតុថាសម្ដៅយ៉ាងណាគឺ EBA ហ្នឹងគឺបានជួយទៅដល់កម្មករប្រមាណជា700,000នាក់ហើយនឹងអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីពួកគាត់ហ្នឹងប្រមាណជា2,000,000នាក់ទៀតបានអញ្ចឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ពីរឿងថាធ្វើម៉េចចង់ឲ្យបានរក្សាស្ថានភាពអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានតែក្នុងកម្រិតមួយដែលក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ក្របខ័ណ្ឌនីតិរដ្ឋដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់យកគឺថាมันអាចឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមនៃការ រក្សាអាយរេតនិងអធិបតេយ្យជាតិបានទេ
VOA បានព្យាយាមសំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកចុចអេហ្កាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាអំពីបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរបស់ក្រុមមន្ត្រីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបខាងលើតែលោកសុំមិនទាន់ផ្ដល់សេចក្តីបញ្ជាក់លម្អិតព្រោះនឹងមានការចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយបន្ទាប់ពីបេសកកម្មនេះត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការដែលអាចនឹងឈានទៅដល់ការព្យួរបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធប្រតិកម្ម EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដល់ហេតុផលនៃការផ្ដើមដំណើរការនេះថាដោយសារកម្ពុជាមិនទាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងមួយចំនួនដូចជាការច្រានចោលសិទ្ធិនយោបាយការរឹតបន្តឹងនានាទៅលើសង្គមស៊ីវិលសហជីពការមិនផ្ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោកសង្សានករណាមន្ត្រីនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមមន្ត្រីគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានសាកសួរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយដែលជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវក្នុងកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបលោកថាក្រុមមន្ត្រីដដែលក៏បានផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការផលិតស្ករសដែលមានប្រភពចេញពីដំណាំអំពៅនៅក្នុងខេត្តកោះកុងកំពង់ស្ពឺឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារប្រមុខការទូតសហភាពអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជាមិនទាន់បញ្ជាក់បានថាបេសកកម្មរបស់ក្រុមមន្ត្រីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលើកទី2នេះនឹងបញ្ចប់ទៅនៅពេលណានោះទេដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនេះជាផ្នែកមួយនៃនីតិវិធីមុននឹងឈានទៅដល់ការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធការដកហូតពិតប្រកាសអាចនឹងធ្វើឡើងនៅខែសីហាឆ្នាំ2020ប្រសិនបើមិនមានការធ្វើឲ្យប្រសើរផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបទុកពេលដើម្បីតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយោងតាមការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកកាលពីខែឧសភាកម្ពុជាអាចនឹងខាតបង់ទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ចន្លោះពី500លានដុល្លារអាមេរិកទៅជាង600លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដល់កម្ពុជានោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនឬបុគ្គលដែលជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពង្រីកការវាទីរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនលោក Ralph Jennings រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនណាដែលជួយការពង្រីករបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រអាស៊ីដែលមានចំនួនត្រូវគេរំពឹងនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការសងសឹកប្រសិនបើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះត្រូវបានអនុម័តដោយមិនបានបញ្ឈប់សកម្មភាពនាវាចររបស់ចិននោះចិនអាចដាក់ទណ្ឌកម្មលើបណ្ដាក្រុមហ៊ុនឬបុគ្គលសហរដ្ឋអាមេរិកឬធ្វើឲ្យពួកគេមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសចិននេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគពួកអ្នកវិភាគនិយាយទៀតថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលរងចាំការសម្រេចនៅព្រឹទ្ធសភានឹងមិនកែប្រែទិសដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នានោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារប្រហែល 90% នៃសមុទ្រដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមបានចំទាស់តវ៉ាការទាមទាររបស់ចិនជាពិសេសក្នុងផ្ទៃទឹកនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខដែលទាមទារគងគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកចិនបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតខឹងសម្បាដោយការចាក់ដីធ្វើកោះតូចៗក្នុងសមុទ្រសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខាងវិស័យយោធាពួកមន្ត្រីចិនយោងដល់កំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគ្រប់គ្រងការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនលោកជេបាតុងបាកាល់ជាសាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការសមុទ្រអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបាននិយាយថា
ចិនប្រកាសត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើការសងសឹកចិនអាចដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុននិងពាណិជ្ជករសហរដ្ឋអាមេរិកដែរការនេះដូចជាវិស័យការទូតនៅសតវត្សទី19ដែលការផ្ចាញ់តប ជាការធម្មតាកាលពីពេលមុន
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតបានស្នើនៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភានិងដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនចិនឬបុគ្គលដែលរួមវិភាគទានដល់គម្រោងផ្លូវនាវាចរដែលប្រទាញប្រទង់គ្នានៃផ្លូវទឹកសមុទ្រទាំងពីរសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះឲ្យដឹងថាគម្រោងទាំងនោះនឹងគ្របដណ្ដប់ការរៀនយកដីការធ្វើកោះនិងការស្ថាបនាកន្លែងបញ្ចាំងភ្លើងសម្រាប់នាវាការដាក់ទណ្ឌកម្មក៏នឹងអនុវត្តចំពោះបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពឬគោលនយោបាយដែលគំរាមកំហែងសន្តិភាពសន្តិសុខឬស្ថិរភាពនៃផ្លូវនាវាចរដែលមានការប្រទាញប្រទង់ដោយរដ្ឋាភិបាលនានារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនបានទាមទារសមុទ្រនោះទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាសមុទ្រត្រូវតែបើកចំហដល់ការប្រើជាអន្តរជាតិចិនឆ្លោះប្រកែកជាមួយប្រទេសជប៉ុននៅតំបន់ខ្លះក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតក៏ប៉ុន្តែបានអភិវឌ្ឍយ៉ាងច្រើននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកសុនឃីងអនុប្រធានពិគ្រោះយោបល់ខាងនយោបាយនៃអង្គការ Park Strategy ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនិយាយថាក្រុមហ៊ុនចិននិងបុគ្គលផ្នែកធម្មពលអាកាសចរទូរគមនាគមន៍នឹងត្រូវរងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះអំពាវនាវឲ្យស្វែងរកក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន24រួមមានក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តចិននិងទូរគមនាគមន៍ចិនផងដែរការដាក់ទោសពេញនោះអាចរួមទាំងការដកឋិតការសហរដ្ឋអាមេរិកការបិទគតុបការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការបញ្ឈប់បុគ្គលទាំងនោះមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាតុងបាកាល់បាននិយាយថាចិនអាចបន្ធូរបន្ថយបន្តិចបន្តួចលើការពង្រីកដែនសមុទ្រពីព្រោះតែការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះក៏ប៉ុន្តែមិនបញ្ឈប់ការពង្រីកកម្លាំងរបស់ខ្លួននោះទេលោកនិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលចិនក៏នឹងព្យាយាមប្រមូលការគាំទ្រមកពីប្រទេសអាស៊ីនានាជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងខាងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងពួកមន្ត្រីចិនបានបិទមាត់រួចហើយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទាមទារសមុទ្រនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយប្រើប្រាស់សេដ្ឋកិច្ចដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់របស់ខ្លួនដើម្បីផ្ដល់ឲ្យប្រទេសទាំងនោះនៅផលប្រយោជន៍ខាងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនប្រទេសទាមទារទាំងអស់ឲ្យតម្លៃសមុទ្រនោះចំពោះការនេសាទអណ្ដូងប្រេងនិងផ្លូវនាវាចរលោកអូអេសុនជាអ្នកសាវជាវចងខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថាក្រុមហ៊ុននានាដែលបានជួយរដ្ឋាភិបាលដោយការទាមទារទឹកដីឬភពគង់កងនាវារបស់ចិនប្រហែលនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទេប្រសិនបើរងការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយអាចត្រូវបានសងដោយចិនប្រសិនបើការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះប៉ះពាល់ពាណិជ្ជកម្មលោកនិយាយទៀតថាក្រុមហ៊ុនឬបុគ្គលដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងប្រទេសតូចៗដូចជាអ៊ីរ៉ង់នឹងបានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភតិចតួចលោកអូបាននិយាយទៀតថា
China is unlike any other country because it has a huge domestic market. So if you are talking about sanctions and things like that, China
ចិនខុសពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតពីព្រោះខ្លួនមានទីផ្សារក្នុងស្រុកដ៏ធំសម្បើមដូច្នេះប្រសិនបើអស់លោកអ្នកនិយាយអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះចិនមានសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកដ៏ធំសម្បើមក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលទាំងនោះអាចគ្រាន់តែបដូរទៅធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងស្រុករ
ដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនមានប្រវត្តិពីការបង្កើនភាពគ្រោះថ្នាក់មិនសុខចិត្តចោះចាញ់សហរដ្ឋអាមេរិកទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទប់ទល់នឹងចរណានាវាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ដោយការបង្កើនសកម្មភាពរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ចិនបានកាត់ផ្តាច់ការផ្លាស់ប្តូរខាងយោធានៅឆ្នាំ2010បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមលក់អាវុធទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនបានហៅកោះនោះថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនមិនមែនជារដ្ឋអធិបតេយ្យភាពលោកឃីងបាននិយាយទៀតថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលនឹងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំអាចផ្អាកការចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះក្នុងករណីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មដែលបានកើតមានឡើងកាលពីឆ្នាំទៅលោកឃីងបានថ្លែងបន្តទៀតថា
It's been introduced by serious senators from both parties and there's no love for Beijing on either side of the aisle and either chamber
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះត្រូវបានដាក់ស្នើដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសំខាន់ៗមកពីគណៈបកទាំងពីរហើយមិនមានគណៈបកណាមួយក្នុងព្រឹទ្ធសភាគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទេនៅពេលឥឡូវនេះក៏ប៉ុន្តែថាតើប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឬក៏អត់វាជារឿងមួយទៀត នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីត្រាំពេញចិត្តវិធានការបំរុងជាការគម្រាមកំហែងមួយប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងដែលគួរតែជាមិត្តដ៏ល្អរបស់លោក
បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីត្រាំបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីឆ្នាំទៅពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានអនុម័តការយកពន្ធគយលើទំនិញចិនដែលមានតម្លៃ250,000លានដុល្លារនៅខែក្រោយរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងធ្វើសវនាការស្ដីពីការយកពន្ធគយថ្មីដែលប៉ះពាល់ការនាំចូលទំនិញបន្ថែមដែលមានតម្លៃ300,000លានដុល្លារមកពីប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំទៅរហូតដល់ពេលនេះភាគីទាំងពីរបានព្យាយាមធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស៊ុនគីមសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាលោកស៊ុនគីមនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរវិវត្តចុងក្រោយនៃជម្លោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញសូមអញ្ជើញលោកឆេងប៉បាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាហើយពីបន្ទប់ផ្សាយនឹងការិយាល័យរបស់ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉ព្រមទាំងសហការីសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តម្នាក់ស្ដាប់ម្នាក់ទស្សនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីគោរពរាប់អាននេះរត្រីនេះកម្មវិធី Hello VOA សូមជួបខ្លួនមកបំរើជាចំណីពុទ្ធិរបស់ប្រិមិត្តមនស្សស្ដាប់របស់យើងសាជាថ្មីហើយដោយដែលលោកនាងធ្លាប់បានជ្រាបរួចមកហើយរៀងរាល់រត្រីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ទី1នៃខែនីមួយៗគឺនឹងមានការជជែកវិភាសាអំពីបញ្ហានៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬតំបន់អាស៊ានដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងសូមលើកយកពីបញ្ហានៃការតក្កិននៃស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយនៃចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយដែលកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះផងដែរក៏មានកិត្តិយសទទួលវត្តមានរបស់លោកស៊ុនគីមលោកស៊ុនគីមជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងតំណាក់តំណងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរលោកគីមប
ាទសូមជម្រាបសួរបងជិញបាទ
លោកនាងក៏អាចចូលរួមបញ្ចេញជាមតិយោបល់ឬលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីយប់នេះតាមរយៈការខលចូលចាំលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94ឬក៏អាចសរសេរជាមតិយោបល់ឬទម្លាក់ជាសំណួរក្នុងកំណត់ផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ VOA ដែលលោកនាងកំពុងតាមដានលើទូរស័ព្ទដៃនេះផងដែរបាទហើយលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទដូចដែលលោកវាគ្មិននិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ធ្លាប់បានជ្រាបកន្លងមកតាមរយៈការរាយការណ៍របស់ VOA ក៏ដូចជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតថាសមុទ្រចិនកណ្ដាលត្បូងជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខដ៏សំខាន់បំផុតនៃតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកភ្ជាប់មហាសាគរប៉ាស៊ីហ្វិកជាមួយនឹងមហាសាគរឥណ្ឌាហើយក៏បានក្លាយជាចំណុចប្រទីនប្រទង់ដំណើរដណ្ដើមអធិបតេយ្យភាពរវាងចិននិងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍4ផ្សេងទៀតមានវៀតណាមហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណៃហើយនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងក៏បានជំទាស់ទៅនឹងការចូលមកការកាប់របស់ប្រទេសចិនលើបណ្ដាកោះមួយចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនកណ្ដាលនេះដោយចិនបានប្រើប្រាស់ការវិទីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាក្នុងតំបន់ទឹកដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង4ហ្នឹងអាមេរិកបានប្រើប្រាស់សេរីភាពនាវាចរដើម្បីធ្វើជាសំអាងក្នុងការចល័តនាវាក៏ដូចជាសពាវុធផ្សេងៗឆ្លងកាត់តំបន់កោះមានចំនួនដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនហើយស្ថានភាពវានៅតែមានការវិវត្តទៅមុខប៉ុន្តែចង់បានដឹងពីខាងលោកវិក្មិនលោកគីមម្ដងអ្វីទៅដែលយកលោកជាអ្នកជំនាញដូចជាអ្នកតាមដានទៅលើបញ្ហានេះក្នុងនាមជាអ្នកកេតលើបញ្ហាសន្តិសុខលើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិតើអ្វីទៅ ជាការអង្កេតរបស់លោកទៅលើស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយបំផុតក្នុងសមត្ថជនខាត់ត្បូងបានលោកអាចជម្រាបជូនខ្លីជូនលោកនាងបានទេបាទ
បាទអរគុណបងឈីងប៉ូហើយអរគុណដល់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំមានឱកាសមកខាង VOA Hello VOA ការវិវត្តចុងក្រោយនៅពេលដែលខ្ញុំតាមការដែលខ្ញុំមើលឃើញហ្នឹងគឺទីបានន័យថាសកម្មភាពដែលចិននៅតែបន្តធ្វើនៅគេហៅឈ្មោះថា military base ហៅថាមូលដ្ឋានយោធានៅលើកោះ Spratly ហើយនិងកោះ Island ហ្នឹងកោះ Paracel ហ្នឹងនៅតែបន្តនៅបានន័យថាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាម Asia Marine Transparency Initiative នៅឆ្នាំ2016-2017 បានបង្ហាញថាមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិនហ្នឹងគឺមាននៅIslandរបស់ Paracel ហ្នឹង1ហើយនៅ Spratly ហ្នឹង3អញ្ចឹងគាត់នៅតែបន្តធ្វើអានឹងបន្តបានន័យថាគាត់នៅតែអត់បិឈប់អាសកម្មភាពហ្នឹងទេហើយអ្វីនេះទៀតបើយើងមើលពីសកម្មភាពរបស់ខាងអាមេរិកវិញពេលដែលអូបាម៉ាពេលដែល Donald Trump គាត់ចូលមកកាន់អំណាចពី2017មកគឺគាត់អត់បានបិឈប់អាសកម្មភាពអ្វីដែលអូបាម៉ាគាត់ធ្វើទេបានន័យថាគាត់នៅបន្តហើយអ្វីដែលយើងមើលជាក់ស្ដែងពេលដែលគាត់ចូលពីឆ្នាំ2017មកមានន័យថាអាការដែលគាត់ចល័តនាវាចររបស់គាត់ទៅក្នុងចំនួនតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះគឺគាត់ដាក់ពេលវេលាហ្មងឧទាហរណ៍ដូចជាខែ5អញ្ចឹងខែ5អញ្ចឹងទៅប្រមាណដងខែ6ទៅប្រមាណដងក៏ដាក់អញ្ចឹងជាប់រហូតហ្មងអញ្ចឹងដូចបងឈីងប៉ូបាននិយាយអញ្ចឹងគឺដោយសារតែអាសរិយភាពនាវាចរដែលអាមេរិកគាត់ទទួលស្គាល់ថាអានឹងវាជាច្បាប់អន្តរជាតិដែលច្បាប់សមុទ្រនោះដែលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1182ថាទទួលស្គាល់ថាតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាតំបន់អន្តរជាតិអញ្ចឹងអាមេរិកគាត់និយាយច្បាស់ថាឲ្យកន្លែងណាជាតំបន់សេរីភាពដែលច្បាប់អន្តរជាតិគាត់អនុញ្ញាតគាត់នៅតែបន្តធ្វើនាវាចររបស់គាត់ទៅអានឹងហើយគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញថាស្ថានភាពនេះធ្វើឲ្យជាស្ថានភាពមួយដែលចិនក្តៅកាហាយចិនក្តៅលកជាហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺស្ថានភាពវាមានភាពដូចជាកពុះកជ្រោលជាងមុនដោយសារតែអាមេរិកនេះអត់មានធ្វើតែម្នាក់ឯងនេះអាមេរិកប្របួលដៃគូធ្វើនៅក្នុងសមុទ្រក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទៀតឧទាហរណ៍ដូចជានៅថ្ងៃទី9ខែ5យើងហ្នឹងក្នុងឆ្នាំ2019យើងហ្នឹងគឺចិនបានបាទខែមុនហ្នឹងគឺចិនបានអូណូអាមេរិកបានរួមគ្នាជាមួយនឹងបើយើងមើលមានហ្វីលីពីនមានអូស្ត្រាលីហើយនឹងមួយទៀតខ្ញុំទាំងអស់មាន3ប្រទេសសូមមកភ្លេចខ្ញុំសូមមានហ្វីលីពីនមានឥណ្ឌាមានសិង្ហបុរីមាន3ប្រទេសបានគាត់ចូលរួមគ្នា3គ្នាហ្នឹងនឹងធ្វើការលំហាត់សមផ្នែកយោធានៅតំបន់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្មងហើយគោលដៅដែលធ្វើហ្នឹងមិនគម្រាមដល់ចិនទេគឺចង់ប្រម៉ូតទៅលើចង់លើកកម្កាំងទៅលើសេរីភាពបានន័យថាសេរីភាពនៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងហ្មងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញអញ្ចឹងបើយើងតាមដានទៅលើអ្វីដែលជាកិច្ចប្រជុំគេហៅឈ្មោះថា Sangri Dialogue នៅសិង្ហបុរីពីខែ5ថ្ងៃទី31ដល់ថ្ងៃទី2ខែ6យើងហ្នឹងបាទលើគឺគេឃើញមាន pressure ខ្លាំងមែនទែនក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងហើយអ្វីយើងមើលឃើញច្បាស់គឺនៅពេលដែលគេថា acting defense ministry secretary of defense របស់អាមេរិកលោករ
ដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទី2របស់អាមេរិក
បាទបាទរបស់អាមេរិកឈ្មោះ Patrick ណែសាហានហ្នឹងគាត់ទៅដល់គាត់ state ច្បាស់ហ្មងគាត់ថាគាត់មិនអាមេរិកមិនអាចដកថយពីអាការងារធ្វើដំណើរទៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីការពារនៅអធិបបានការពារនៅច្បាប់សមុទ្រដែលបានចែងណាអធិបយោជន៍របស់អាមេរិកនៅទីហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែអាមេរិកប៉ុន្តែប្រទេសដែលនៅក្នុងតំបន់នេះទៀតគឺគាត់នៅបន្តហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺធ្វើឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានភ័យដូចជានៅពេលហ្នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខ្វាងយូហ្នឹងលីសិនឡុងហ្នឹងគាត់បានលីសិនឡុងហ្នឹងគាត់បាន state ច្បាស់មកថាពេលនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលអាស៊ានត្រូវតែគិតថាតើអាស៊ានត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអាស៊ានសម្រាប់គាត់ផ្ទាល់គឺមានន័យថាការដែលជ្រើសរើសប្រទេសមួយទៅចិនឬក៏អាមេរិកវាមិនមែនជាជម្រើសល្អសម្រាប់អាស៊ានទេគឺមានន័យថាមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងត្រូវតែធ្វើម៉េចកុំឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យវាច្បុកច្បល់ខ្លាំងធ្វើម៉េចកុំឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជ្រើសគឺប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺចង់ធ្វើការជាមួយប្រទេសទាំងពីរ
បា
ទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញ
ស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកគីមមើលទៅហាក់ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅជាអ្នកដើរតួនាទីសំខាន់វិញទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមមើលផែនទីទៅគឺអត់មានចង់និយាយថាកលាយដែលអាចថាមកទ
ាម
ទារអធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិននឹងបានទេ
បាទ
ចុះប្រទេស4អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងចំហគាត់យ៉ាងម៉េចដែរចំហគាត់ទៅជាមួយអាមេរិកអាចនៅពីក្រោយគាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
អាហ្នឹងគឺជាទូទៅហ្នឹងឯងទឹកដី 3.5 លានគីឡូម៉ែត្រគីឡូម៉ែត្រកាឡា គឺនៅក្នុងសមុទ្រចិនហ្នឹងអាមេរិកអត់មានអីតាក់ទងទេតែអាមេរិកចូលមកកន្លែងហ្នឹងគឺដោយសារតែដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងសេរីភាពក្នុងការធ្វើនាវាចររបស់ច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1182បើយើងមើលពីជំហររបស់ប្រទេសទាំង4ហ្នឹងវិញប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាលោចូលដល់5ហើយឥណ្ឌូក៏គាត់ចាប់ដើមឆ្នាំ2ឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹង2018ហ្នឹងគាត់ចាប់ដើម declare ចូលក្នុងរឿង South China Sea ហ្នឹងដែរក្នុងរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបើយើងមើលពីជំហរអ្វីដែលយើងឃើញក្តៅកគុកជាងគេគឺវៀតណាមហើយនៅហ្វីលីពីនប៉ុន្តែយើងឆ្ងល់រឿងម៉ាឡេហើយនិង Brunei ដូចជាអត់សូវពុះគ្រប់ជ្រុលដូចគេតាមការខ្ញុំមើលទៅការនៅប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់របស់គាត់លោក Nasib Prasa គាត់យើងឃើញមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលម៉ាឡេគាត់មិនសូវសប្បាយចិត្តនឹងសកម្មភាពរបស់ចិនបានតែគាត់នាំនាវារបស់គាត់ដែលនាវារោគត្រីទេប៉ុន្តែភ្ជាប់ជាមួយអានាវាដែលជានាវាចង់និយាយថានាវាដែលមានទាហានដំណើរហ្នឹងពួកអីតាមច្បាប់ដែលចិនគាត់ធ្វើអត្តនោម័តដោយខ្លួនឯងច្បាប់សមុទ្ររបស់គាត់ឆ្នាំ1192ហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ច្បាប់ហ្នឹងគឺមានន័យថានាវាដែលរោគប្រេងឬក៏នាវាដែលរោគត្រីរបស់គាត់គឺត្រូវមាននាវាដែលមានបានហើយនាវាដែលមានទាហានអមអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែល
ទៅនេសាទត្រីត្រូវមានទាហានអម
បាទបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងអាដែលអធិបតេយ្យភាពដែលគាត់ធ្វើតាមពិតទៅបើតាមច្បាប់សមុទ្រអាគេឲ្យឈ្មោះថា exclusive economic zone អា
តំបន់សេដ្ឋកិច្ច
បាទតំបន់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគាត់អាចបើនៅចិនគាត់អាច declare ចូលបានន័យថាចូលអាចចូលទៅក្នុងដែនដីរបស់គាត់ខ្លួនឯងបានបើយើងនិយាយទៅដែនព្រំដែនទឹកគាត់គឺបានតែ12 nautical miles ហើយបើយើងបូកជាមួយនឹងអាដែនសេដ្ឋកិច្ចនឹងទៀតគឺថែម2 10ទៀត
ណា
ប៉ុន្តែចិនអ្នកធ្វើយ៉ាងចិនគាត់ចូលលុកទៅដល់ដែនចង់និយាយថាដែនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ម៉ាឡេហ្មងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យម៉ាឡេគាត់ក្តៅក្រហាយដែរ
ចុះសម្រាប់ហ្វីលីពីនវិញហ្វីលីពីនតាមចាំឆ្នាំ2016ជាអ្នកនាំករណីឬក៏នាំអាការទៀមទាសិទ្ធិប្រវត្តិសាស្ត្រលើដែនទឹករបស់ចិនហ្នឹងទៅកាន់តុលាការមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិហើយហ្វីលីពីនខ្លួនឯងក៏បានទទួលជាជំនះតែហេតុអីបានឥឡូវនេះហ្វីលីពីនហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈស្ងប់ស្ងាត់ទៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូង
មួយប៉ុណ្ណឹងបាទតាមពិតទៅអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់យើងមើលទៅលើពពោះកាលណាយើងនិយាយអំពីគោលនយោបាយការបរទេសយើងត្រូវវិភាគទៅលើគោលបោកបានកម្រិត3មាន3កម្រិតគឺកម្រិតទៅលើឲ្យឈ្មោះថាកម្រិត individual level មានថាកម្រិត
បុគ្គល
បានកម្រិតបុគ្គលហើយកម្រិតជាក្រុមហើយនិងកម្រិតប្រទេសអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលក្នុងរឿងការដូរអរិយាប័ត្ររបស់ហ្វីលីពីនពេលនេះគឺខ្ញុំមើលទៅលើបានថាបុគ្គលលក្ខណៈរបស់ដូចតាទេច្រើនជាងមានន័យថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់សូវសប្បាយចិត្តចង់និយាយថាអត់សូវសប្បាយចិត្តនឹងអាមេរិកដែលខ្លួនឯងដោយសារតែគិតថាការដែលឲ្យហ្វីលីពីនស្ដាប់អ្វីអាមេរិករហូតហ្នឹងវាមិនមែនជាចំណុចមួយដែលល្អទេវាគួរតែដល់ពេលវេលាដែលហ្វីលីពីនហ្នឹងគាត់អាចធ្វើជាម្ចាស់ការខ្លួនឯងបានហើយមិនចង់ធ្វើជាអ្វីបានតែធ្វើអីក៏ដោយក៏ស្ដាប់អាមេរិកធ្វើអីស្ដីស្ដាប់អាមេរិករហូតឯងចឹងការដែលគាត់គោលនយោបាយគាត់មួយដើម្បីគិតចេញឲ្យផុតមិនពេកគេគិតឲ្យផុតបានថាឲ្យវាមានការដកឃ្លាខ្លះពីអាមេរិកបានគឺគាត់គួរតែបន្តនៅអាគេហៅថាធ្វើម៉េចទំនាក់ទំនងជាមួយចិនហ្នឹងឲ្យវាបានល្អ
ខ្ញុំចាំថាពេលដែលលោកឌូតេតេចូលកាន់អំណាចភ្លាមពេលហ្នឹងគាត់ទៅទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសចិនហើយនៅកណ្ដាលសាលមហាប្រជាជនចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងចំពោះមុខលោកស៊ីជីនពីងលោកប្រធានអតីតឌូតេតេបានប្រកាសថានៅទីនេះខ្ញុំសូមប្រកាសការផ្ដាច់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះរយៈពេលជាច្រើន2 3ឆ្នាំក្រោយមកហើយដែលមានការកាន់អំណាចលោកឌូតេតេនោះផ្ដាច់ខ្លួនពីអាមេរិកបាននៅបានហេតុអីបើមិនបានហេតុអីបាទ
បាទតាមជាទូអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញហ្វីលីពីនគាត់អាចនិយាយដោយមាត់បានថាគាត់ផ្ដាច់ខ្លួនប៉ុន្តែជាទូទៅបើតាមការអនុវត្តផ្ទាល់របស់គាត់គឺមិនអាចបានទេដោយសារតែបើយើងមើលពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ defense កិច្ចប្រឹងប្រែងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿង
កតិកា
សញ្ញាការពារនៅក្នុងឆ្នាំ1151មកនេះគឺចងជើងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងទឹកដីហ្វីលីពីនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានឹងគឺជាចំណុចមួយហើយចំណុចទី2ពេលដែលអាមេរិកមកធ្វើជាអាណាព្យាបាលរបស់ហ្វីលីពីនរយៈពេលតាំងពី1895រហូតមកដល់1946ដែលគាត់ឲ្យឯករាជ្យទៅហ្វីលីពីនវិញហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់ផ្ដល់គ្រប់យ៉ាងគាត់ផ្ដល់ទាំងវប្បធម៌អរិយធម៌ណារបៀបគ្រប់គ្រងអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយមួយម៉ាត់ទៅខ្ញុំចង់ប្រើពាក្យមួយថាហ្វីលីពីនដូចមើលទៅដូចកូនអាមេរិកអញ្ចឹងបានន័យថាវាពិបាកក្នុងការឲ្យគាត់ដកខ្លួនចេញណាអញ្ចឹងបើយើងមើលពីនានាការរបស់ដូចតាទេឥឡូវគាត់ក៏មិន slow ដូចមុនដែរ ទៅញុះញង់ជាមួយចិនដែរគាត់ចាប់ដើមប្រកាសថ្មីថ្មីហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមប្រកាសប្រឆាំងជាមួយនឹងចិនតាក់ទងជាមួយការដែលចិនមករំលោភលើកោះសុបារុសនៅក្នុងទឹកដី Spratly របស់ហ្វីលីពីនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញ
បាទសូមអរគុណលោកគីមហើយឥឡូវនេះយើងក៏មានប្រិយមិត្តយើងខលចូលមួយរូបហើយគឺលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទ
បាទជំរាបសួរ
តាមតាមហើយណែ
បា
ទការឈ្លោះគ្នារវាងណែមហាអំណាចចិននិងប្រទេសវៀតណាមហើយនិងប្រទេសទីវិទីនៅស្ដាប់អស្ដាប់ពីប៉ារ៉ាសែលហ្នឹងគឺដែលឈ្លោះគ្នារំដៃហើយហើយម្ដងថ្ងៃហ្នឹងមិនទាន់ចាប់សពគ្រប់ទេអ្នកខ្ញុំចង់ទូលោកវាគ្មិនថាយើងយកស្ដាប់អន្តរជាតិមកដោះស្រាយទៅតាចំនួនហ្នឹងតើពាក្យទីទាំងអស់ហ្នឹងអាចបដិងទៅសេវាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេបានអីអត់ទេហើយបើយើងគិតថាគេឈ្លោះគ្នានឹងដើម្បីដណ្ដើមផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាជាតិគេនីមួយៗអញ្ចឹងហើយដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាហ្នឹងតើលោកជាវិក្កមហ្នឹងតើលោកលោកគិតថាដំណោះស្រាយបែបណាដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនហ្នឹងដើម្បីឲ្យគ្រប់លោកនឹងរស់នៅក្នុងសេចក្តីស្ងប់ស្ងៀមកុំឲ្យឈ្លោះ
បាទ
ហើយជាសពបែបយ៉ាងហ្នឹងដូចនេះខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមិនឲ្យខុសគ្នាបាត់ទេប
ា
ទបាទបា
ទមិនសូមព្យាយាមបកស្រាយឲ្យតែតាមច្បាប់អន្តរជាតិមើលតើចិនហ្នឹងវាលោកខាងអំណាចមហាយកចិនហើយប្រទេសតូចតូចរងគ្រោះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំពួយបារម្ភណារឿងរបស់ហ្នឹងដូចពជាយើងវារងគ្រោះសពបែបយ៉ាងហើយអញ្ចឹងហើយ
មិ
នហ៊ាននិយាយអីទេឬខ្លាចខ្លាចអំណាចរបស់គេសពបែបយ៉ាងហ្នឹងបា
ទអញ្
ចឹងហើយសូមមាន
យុគអនុយុបអរប៉ុណ្ណឹងទេសូមអរគុណលោកសូមបាទសូមអរគុណជាអ្នកលោកសុនធនដែលបានចូលរួមផ្ដល់ជាសំណួរសំណួរលោកសុនធនចំពោះលោកគីមនឹងគឺថាចង់ទៅថាតើតើប្រទេសតតៃប្រទេសដែលមានចំនួនទាំងប្រមាណនៅក្នុងសមុទ្រចិនហ្នឹងអាចប្រើអ្វីដែលលោកហៅថាជាច្បាប់អន្តរជាតិឬដោះស្រាយតាមយន្តការអន្តរជាតិបានដែរឬទេ
បាទនៅអរគុណលោកសុនធនតាមពិតទៅចំនួននេះបើយើងនិយាយពីចំនួនគឺយើងអាចដោះស្រាយបានតាមពីរបៀបគឺតាមរបៀបដំណោះស្រាយតាមផែននយោបាយហើយដំណោះស្រាយតាមភាពច្បាប់អញ្ចឹងបងចង់ឃើញពីរឿងច្បាប់តាមពិតទៅបើយើងនិយាយពីច្បាប់អន្តរជាតិដែលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1982ហ្នឹងគឺអ្វីដែលចិនធ្វើបច្ចុប្បន្នគឺវាខុសទាំងស្រុងណាវាព្រោះដោយសារបើគាត់បើយើងមើលពីដែនដែលបានន័យថាអ្វីដែលគាត់ទៀមទាមកហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ពី island របស់គាត់ប៉ាកោះរបស់គាត់គឺកោះ Hainan បើយើងនិយាយពី Hainan មកលើ South China Sea ហ្មងដែល 90% ដែលគាត់ទៀមទានឹងតាមអាណាញ់ដេសរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាចម្ងាយរហូតដល់1500គីឡូម៉ែត្រវាលើសពីអវ័យដែលច្បាប់អន្តរជាតិកំណត់ថាអូខេសម្រាប់ច្បាប់សម្រាប់ដែនគោកពីមកតាមេតខលមកគឺស្មើ200គីឡូហើយថែមតំបន់សេដ្ឋកិច្ចទៀត200ទៀតវាហាក់400គីឡូចោះណាប៉ុន្តែអវ័យដែលគាត់ declare វា1500អញ្ចឹងវាខុសអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺមានន័យថាជាទូទៅគាត់ខុសទាំងស្រុងហើយអញ្ចឹងអូខេបើយើងនិយាយមួយម៉ាត់ទៅគឺប្រទេសទាំងអស់អាចនាំចិនទៅICJ បានន័យថាជាអង្គជាតុលាការអន្តរជាតិទាក់ទងបោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែបញ្ហាមួយត្រង់ថា ICJ ហ្នឹងគឺទទួលបានទាល់តែប្រទេសមានចំនួនទៅទាំងអស់បាទបានន័យថាបើសិនជារឿងហ្នឹងការឈ្លោះគ្នារវាងចិននិងហ្វីលីពីនតើហ្វីលីពីនចិនទៅដែរបើហ្វីលីពីនទៅម្នាក់ឯងចិនអត់ទៅអត់បានទេសា ICJ គាត់អត់ដោះស្រាយទេបានន័យថាអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលជាគោលចម្បងដែលបច្ចុប្បន្ននេះវាអាចធ្វើកើត
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបើចង់ទៅទៅទាំងអស់បានន័យថាបើក្នុងប្រទេសនៅជុំវិញសមុទ្រចិនហ្នឹងមានចិនមានវៀតណាមមានហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណៃម៉ាឡេឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏អាចមានតៃវ៉ាន់អីចឹងទៅបើគាត់ចង់ទៅយកយន្តការ ICJ ហ្នឹងតាំង5 6ប្រទេសនោះទៅទាំងអស់គ្នាមែន
បើសិនជាគិតជាទូទៅបានន័យថាបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់កន្លែងនេះបានន័យថាគូភាគីចំនួនអ
ញ្
ចឹងបើគូភាគីចំនួនមានន័យថាបើសិនជាចំនួនវាយើងមើលទៅវាមានចំនួនរវាងចិនហើយនិងប្រទេសទាំង4ទៀតដែលយើងបាននិយាយមិញណាអាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានអញ្ចឹងបានន័យថាត្រូវមានគូភាគីមានន័យថាមួយខាងអាប្រទេសទាំង4ហ្នឹងហើយមួយខាងទៀតចិនអញ្ចឹងបានមកខាងទៀតមកខាងទៀតទាំង4ហ្នឹងបើសិនទាំង4ទៅក៏បានឬក៏មួយណាទៅតំណាងក៏បានធ្វើម៉េចឲ្យអាគូភាគីហ្នឹងទៅអាហ្នឹងជាអ្វីដែលយើងដូចយើងឧទាហរណ៍ខ្លីដែលយើងស្រួលស្ដាប់ជាងគេដូចរឿងបញ្ហាព្រំដែនខ្មែរថៃអញ្ចឹងបើសិនជាខ្មែរយើងចង់ទៅ ថៃអត់ទៅអត់បានទេអានេះបើយើងស្រួលស្ដាប់តែដោយសាររឿងនេះវាចំនួនភៀកគីសងខាងមិនប៉ុន្តែភៀកគីមួយវាមាន4 5ប្រទេសអញ្ចឹងបើចង់និយាយថាសួរថាតើទាំងអស់នឹងទៅទាំងអស់ទាំង4ប្រទេសទាំង5ប្រទេសនឹងទៅបូកជាមួយបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីបើទាំង4និង5ប្រទេសនឹងទៅបូកជាមួយចិនបានទៅបានប៉ុន្តែបើក្នុងករណីហ្នឹងបើ4ទាំង5ប្រទេសនឹងអត់ទៅទេប៉ុន្តែហ្វីលីពីនម្នាក់ឯងគាត់ចង់ប្តឹងតែម្នាក់ឯងគាត់ទៅទាល់តែចិនទៅជាមួយគាត់បាន ICJ ព្រមទទួលបោះអញ្ចឹងគាត់អត់ទទួលទេ
បាទអរគុណលោកគីមដែលបានអបអរស្រាយចំពោះចម្ងល់របស់លោកសុនធុនពីខេត្តកំពង់ធំបាទហើយលោកណានៀងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទសូមអរគុណលោកគីមដងទៀតចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងទស្សនវិជ្ជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់ទៅលើបញ្ហានៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដល់ក្រៅកគុកហើយក៏ខ្ញុំក៏សូមរំលឹកជូនលោកនាងផងដែរថាលោកនាងក៏អាចចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ឬលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនរបស់យើងក្នុងកម្មវិធីដោយគ្រាន់តែលោកនាងខលចូលតាមលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94ឬក៏លោកនាងអាចផ្ញើជាមតិយោបល់ឬទម្លាក់ជាសំណួរក្នុងកំណត់ផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ VOA ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាតាមទូរស័ព្ទដៃនេះតែម្ដងបាទចង់បន្តទៅខ្មុកបន្តិចទៀតលោកគីមតកតូននឹងការថាជាយន្តការអន្តរជាតិប្រើច្បាប់អន្តរជាតិប្រើច្បាប់សមុទ្រអឺប៉ុន្តែមើលទៅបើភិគីដែលមានចំនួនហ្នឹងគាត់មានឆន្ទៈកន្លងមកក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងទេដូចខាងចិនឬក៏ខាងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងគាត់មានការ
ជាទូទៅអាហ្នឹងបើយើងមើលពីរឿងគោលនយោបាយការបរទេសតាមពិតទៅប្រទេសដែលមហាអំណាចប្រទេសដែលធំជាទូទៅអត់ជួយចិត្តរឿងច្បាប់ទេណាតែប្រទេសតូចក៏ជួយចិត្តរឿងច្បាប់ពីព្រោះអីក៏តតវ៉ារឿងនយោបាយជាមួយប្រទេសដែលធំអត់កើតទេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសដែលធំជាទូទៅបើយើងមើលទៅចិនសម្រាប់ចិនផ្ទាល់ហ្មងគឺគាត់អត់ទទួលច្បាប់ទេក្នុងរឿងហ្នឹងគឺគាត់អត់ទទួលហ្មងអញ្ចឹងហើយបើយើងមើលពីការដែលគាត់ទៀមទាយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងគាត់ពឹងទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់កាលពីសតវត្សទី12គាត់ឈ្មោះថា ancestor របស់គាត់ខា
ងដូនត
ាបាទដូនតារបស់គាត់ធ្លាប់បាទប្រើសម្ពៅប្រើអីដើម្បីលក់បានធ្វើ trade ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ South East Asia តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយជាដែនរបស់គាត់ពីមុនមកអញ្ចឹងគាត់ចង់យកត្រឡប់មកវិញពីព្រោះហ្នឹងគាត់ធ្លាប់គ្រប់គ្រងព្រោះយើងដឹងថានៅពីមុនមកសំបីតែអាណាចក្រខ្មែរយើងក៏យើងធ្លាប់ជាប្រទេសដែលក្រមគេឲ្យឈ្មោះថាក្រម
រង្វង
់បាទរង្វង់របស់ចិនដែរបានន័យថាយើងជារៀងរាល់ឆ្នាំស្ដេចខ្មែរយើងក៏យកសួយសារអាករទៅឲ្យចិនចឹងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ចាត់ទុកគាត់អាហ្នឹងគាត់គិតពីអតីតកាលហ្នឹងគាត់ថាហ្នឹងជារបស់ផនគាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវតែទៀមទាយកមកវិញអាហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសតូចគាត់ទៅចរចាជាមួយចិនដោយទល់មុខចុះអត់បានទេហើយបើយើងមើលពីការចរចាតាមផ្ដាតកៅឈ្មោះថាការចរចាបែបផ្នែកនយោបាយវិញជាទូទៅចិនអត់ទទួលយកទេអារឿងការចរចាដែលមានភាគីច្រើនគាត់ចង់ឲ្យបានភាគីច្រើនចូលរួមចិនអត់ចូលចិត្តទេចិនចូលចិត្តតែរឿងភាគីទល់មុខ2 1ទល់1ចេះបើតែបើ1ទល់1យើងមើលទៅដូចជាឧទាហរណ៍យើងតែនិយាយពីហ្វីលីពីនមួយចិនហ្វីលីពីនទៅមានទូមានកម្លាំងអីទៅនិយាយមួយចិនវៀតណាមមានកម្លាំងអីនិយាយមួយចិនប៊្រុយណៃមានកម្លាំងអីទៅនិយាយមួយចិនម៉ាឡេមានកម្លាំងអីចឹងអាកន្លែងហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលជាទូទៅ
ប្រើចរិតបងធំ
បាទហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបើយើងនិយាយនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសវិញគេមានឧបករណ៍គេឲ្យ tool ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា coercive diplomacy មានន័យថាជាការចរចាបែបគម្រាមកំហែងបាទអញ្ចឹងចិនកាលណាគេទៅគាត់ពាក់ខ្លួនគាត់ហើយវាមានម្លិតមានយោធាផងមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចផងឥឡូវនេះឯងចង់មិនឡើយហ្នឹ
ងហើយ
អាហ្នឹងយើងនិយាយជាពាក្យសាមញ្ញបាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកបានន័យថាបើយើងមើលពីការចរចាហ្នឹង state ដែលតូចរដ្ឋដែលតូចដូចជាម៉ាឡេឥណ្ឌូម៉ាឡេប្រ៊ុយណៃហ្វីលីពីនហើយនិងវៀតណាមក៏គាត់ទៀមគាត់ប្រហែលជាចង់បានហើយតេតងជាមួយនឹងរឿងច្បាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែចិនជាទូទៅគាត់អត់ទទួលយកទេពីព្រោះគាត់ដឹងខ្លួនគាត់តែបើយើងច្បាប់តាមច្បាប់ដោយពួកគាត់ក៏សាកជាប្រទេសហត្ថលេខីនៅក្នុងច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1182ដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ទទួលយកហ្មងអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅអាហ្នឹងបើសិនយើងមើលតាមទស្សនវិជ្ជារបស់ពួកប្រកបមយមតាម Thomas Hobbes គាត់និយាយថា state ធំធំប្រទេសមួយមួយគាត់រួមគ្នា ដើម្បីបង្កើតច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីការពារនៅបានន័យថាទំនាក់ទំនងនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិប៉ុន្តែច្បាប់បានន័យថាប្រទេសមួយមួយនោះគាត់អនុវត្តច្បាប់ទាល់តែច្បាប់ហ្នឹងវាផ្ដាក់បម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យគាត់បើច្បាប់ហ្នឹងបម្រើផលប្រយោជន៍គាត់អត់អញ្ចឹងគាត់អត់ទទួលអញ្ចឹងយើងគិតថាអ្វីដែលចិនកំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាផ្នែកមួយដែលត្រូវជាមួយនៅអ្វីដែល Thomas Hobbes ហ្នឹងគាត់និយាយ
តើតើនឹងបច្ចំណុចនឹងដែរដែលថាយើងគីមក៏បានលើកឡើងតាក់ទងបញ្ហាដែលចិនគាត់មានធនធានច្រើនមានកម្លាំងខ្លាំងគាត់អាចចូលចិត្តនិយាយជុំគ្នាទេចូលចិត្តកោះគ្នាចូលក្នុងបន្ទប់ពីរនាក់និយាយគ្នាហើយច
ូលចិត
្តគម្រាមអានេះតាមការលើកឡើងប៉ុន្តែយើងឃើញយន្តការដែលកំពុងមានការលើកឡើងជាហោះហែជាច្រើនដងច្រើនសារមែនទែនតាក់ទងនឹងបញ្ហាកំណត់ព្រួយដើមថ្មីដែលគេគិតតាប់តាំងពី2013ពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងចូលកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីហើយជាប្រធានាធិបតីចិនដែលចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ចាក់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ទៅប្រទេសក្នុងតំបន់សាងសង់នេះសាងសង់នោះជាការស្ដារឡើងវិញនៅផ្លូវសូតសមុទ្រ
នៅ
ផ្លូវសូតចាស់ហើយក៏គេឃើញអាមេរិកមានការបន្តពីអូបាម៉ាដែលមានការដំណើរឆ្ពោះមកអាស៊ីឡើងវិញហើយក៏នៅក៏មាននៅក្នុងរដ្ឋការលោកត្រាំតាក់ទងនឹងបញ្ហានៃការយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific
បាទ
គឺថាដែលគេមើលជាទូទៅថាហាក់ដូចជាមានការប្រទាំងប្រទើសគ្នាការជជែកអំណាចគ្នារវាងគំនិតព្រួយដើមទាំងពីរហ្នឹងចុះការប្រជែងគ្នារវាងគំនិតព្រួយដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងផ្លូវជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ហ្នឹង
បាទ
អាចផ្ដល់ជាការប៉ះពាល់ឬក៏កំណត់លទ្ធផលនេះក្នុងបញ្ញាសមុទ្រចិនទេ
តាមពិតទៅបើយើងមើលឲ្យចំទៅយើងនិយាយឲ្យត្រង់ហ្មងបានន័យថាអាមេរិកគាត់ត្រូវតារមមជ្ឈបាយធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អាចចូលមកក្នុងរឿងហ្នឹងបានពីព្រោះអីយើងដឹងហើយថាគឺអា3.5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងគ
ឺ
អាមេរិកអត់មានអីទេគឺអញ្ចឹងអា Free Indo Pacific Strategy របស់គាត់ហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo Pacific របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការយកអា head point ហ្នឹងដើម្បីចូលមកក្នុងតំបន់មានចំនួននឹងតំបន់ South China Sea ហ្នឹងហើយជាតំបន់មានចំនួនអញ្ចឹងបើខ្ញុំមើលទៅអាហ្នឹងគឺអត់ខុសគ្នាពីអ្វីដែល pivot ដែល rebalance strategy របស់ Obama ទេហើយអា central របស់ rebalance strategy ហ្នឹងគឺនៅក្នុងតំបន់ South East Asia ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈដូចគ្នាទេអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអញ្ចឹងបានន័យថាសរុបសេចក្តីមកគឺចិនអាមេរិកគាត់ធ្វើអាហ្នឹងដើម្បីចូលមកក្នុង South China Sea ផងហើយក៏ជាកត្តាមួយដែលគាត់អាចយកអាហ្នឹងទៅ balance ជាមួយនឹង One Belt One Road Initiative របស់ចិនដែរ
ដើម្បីរកចន្លោះចូល
កន្លែងបាទចំនួនរបស់ចូល
ចំនួនចុងក្រោយដោយសារតែយើងឃើញចំនួននេះដំបូងអាចជាមួយរវាងចិនជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានឥឡូវមានអាមេរិកចូលរួមហើយក៏មានការសាងសង់មូលដ្ឋានយោធាអីបង្កើនចំណាយយោធាអីតាមប្រទេសនៅជុំវិញហ្នឹងតើតើគីមចម្លើយខ្លីជាងនោះក្រោយជាការមើលឃើញអ្នកតាមដានអាចផ្ទុះសង្គ្រាមទេ
កន្លែងហ្នឹងបើយើងនិយាយពីសង្គ្រាមហត់ហ្មងអាកោសង្គ្រាមក្តាមហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំផ្ទុះទេវាមានកត្តាមួយចំនួនកត្តាទី1កត្តារឿងសេដ្ឋកិច្ចសារឿងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារប្រទេសទាំងពីរមានប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្នាក៏ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងបើគាត់ធ្វើសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់នឹងខ្សោយអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការសន្យារបស់ចិនតាក់ទងជាមួយនឹងបកកុំនីរបស់គាត់ណាអ្វីដែលគាត់មានកៅឈ្មោះថាលីជីធមេស៊ីរបស់គាត់ណាគឺបានគឺដោយសារតែបញ្ហារឿងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងចាំមានសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះអ្វីដែលគាត់សន្យាសម្រាប់ប្រជាជនគាត់ទាំងអស់ចំណុចទី2តាក់ទងជាមួយនឹងរឿង nuclear weapon ណាចិនក៏មានអាមេរិកក៏មានអញ្ចឹងបើមានសង្គ្រាមទៅយើងគិតមើលទៅ nuclear weapon ហ្នឹងមិនមែនតែបន្តិចអាទៅពីហ្នឹង
គេគិត
បាទងាប់បងហើយវានៅរឿង nuclear crisis បានន័យថាបញ្ហារឿងអាវុធ nuclear នៅអេរ៉ង់ផងនៅណូកូរ៉េផងដែលធ្វើការប្រទេសទាំងពីរនោះធ្វើការជាមួយគ្នាហើយបញ្ហា terrorist ពួកភេរវកម្មចិនក៏ត្រូវការអាមេរិកដើម្បីជួយនឹងអាមេរិកក៏ត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមក
ហើយកំណត់វាសនាវិ
ភាគលោកទៅហើយនៅក្នុង South China Sea បើយើងនិយាយតែរឿងចិនអាមេរិកតាមមកក៏អត់បានដែរគឺត្រូវគិតមើលអាស៊ានដែរតើអាស៊ានព្រមអត
់
អាហ្នឹងអាស៊ាននឹងត្រូវដោះស្រាយគ្រប់មជ្ឈបាយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមាន positive សម្រាប់អាស៊ានហើយនៅមានឥណ្ឌាមានជប៉ុនមាន South Korea មានអីទៀតចូលរួមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺសម្រាប់ hot war គឺអត់អាច
បានដែរមិនការសង្គ្រាមទេ
អូខ
េបាទអរគុណច្រើនគីមដែលស្ដាប់ពេលវេលាខ្លីហើយយើងសូមបញ្ចប់ការពិភាក្សានិងជជែកអំពីបញ្ហាស្ថានភាពចុងក្រោយនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែត្រឹមនេះហើយបើមានចម្ងល់អីលោកលានអាចបន្តនឹងតាមដានការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តហើយបើសិនជាការផ្សាយ Hello VOA យប់នេះមានចំណុចខ្វះខាតលើសលប់ពាក្យសម្ដីត្រង់ប្រការណាមួយដោយអចេតនាដោយខ្ញុំបាទជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅវាគ្មិនក៏សូមខន្តីអភ័យទោសហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបលាលោកលានហើយផ្ដល់ទូរនាទីនេះដល់សហការីរបស់យើងក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅទៀតនេះលោកទីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងពេញវ័យចំនួនពាក់កណ្ដាលបាននិយាយថាព័ត៌មានคล้ายๆគឺជាបញ្ហាធំជាងបញ្ហាប្រកាន់ពូជសាសន៍បញ្ហាអំពើភេរវកម្មឬក៏បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅទៀតនេះបញ្ជាក់តាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានរកឃើញថាអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះចំនួន 50% បានបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានคล้ายๆគឺជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកឯ 46% នៃអ្នកស្ទង់មតិនិយាយថាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាបញ្ហាធំបំផុត 40% និយាយថាបញ្ហាប្រកាន់ពូជសាសន៍គឺជាបញ្ហាធំបំផុតហើយ 34% បានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាភេរវកម្មគឺជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទំនងជាជួបប្រទះនឹងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺអាក្រក់ជាងអ្វីដែលបានគិតពីមុនទៅទៀតស្របពេលដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការនាំចេញប្រេងរបស់ប្រទេសនេះវិស័យប្រេងគឺជាប្រភពចំណូលដ៏ចម្បងបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគិតថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងធ្លាក់ចុះ 4.5% នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលជាការផ្ទុយពីការប៉ាន់ប្រមាណការពីលើកមុនរបស់ខ្លួនដែលថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះធ្លាក់ចុះចំនួន 3.6% The Voice of America.ប្រភពមិនបញ្ចេញឈ្មោះមួយចំនួននៅសហភាពអាហ្វ្រិកបានប្រាប់កាសែត Financial Times ថាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយរដ្ឋាភិបាលចិនបានលួចតាមដានលើសារតាក់ទងនានានៅឯសហភាពអាហ្វ្រិកក្រុមហ៊ុន Huawei គឺជាក្រុមហ៊ុនមានតំណែងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិនដោយសារចិនបានផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍នានានិងជួយបណ្ដោះបណ្ដាលបុគ្គលិកនៅសហភាពអាហ្វ្រិកឥឡូវនេះទោះបីជាមានការរិះគន់ជាអន្តរជាតិលើការលួចតាមដានរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ក៏ដោយក៏មេដឹកនាំនានានៃសហភាពអាហ្វ្រិកបានសម្រេចពង្រឹងចំណងទាក់ទងឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei នេះនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសដាណាម៉ាកលោក Lars Løkke Rasmussen បានប្រកាសអំពីការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកបន្ទាប់ពីគណៈបកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានឈ្នះអាសនៈភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគណៈបកសេរីនិយមរបស់លោក Rasmussen ឈ្នះបានអាសនៈដែរប៉ុន្តែគណៈបកអ្នកជាតិនិយមប្រជាជនដាណាម៉ាកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានចាញ់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគណៈបកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមទទួលបានសម្លេងឆ្នោតប្រហែល 26% នាំមុខគណៈបកទាំងអស់ដោយធ្វើឲ្យអ្នកស្រី Mads Frederiksen អាយុ41ឆ្នាំអាចមានឱកាសក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្មេងជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសដាណាម៉ាកតុលាការកំពូលទីក្រុងហុងកុងបានសម្រេចថាប្តីប្រពន្ធដែលជាមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមានសិទ្ធិដូចគ្នាទៅនឹងសិទ្ធិដែលប្តីប្រពន្ធជាបុរសនិងស្ត្រីទទួលបានដូចនេះដែរការសម្រេចដែលតុលាការកំពូលបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហែលនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់លោក Angus Leung ដែលជាមន្ត្រីផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍ដែលបានរៀបការជាមួយនឹងជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់កាលពីឆ្នាំ2014នៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងវិញលោក Leung ត្រូវបានគេបដិសេធនៅពេលដែលលោកព្យាយាមដាក់ពាក្យសុំការធានារ៉ាប់រងសុខភាពឲ្យប្តីរបស់លោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាជប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រ រូវនឹងកម្រិត 9325,915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.